Assalomu alaykum, qadrdon opa-singillar. Yolg'on har qanday insonning hayotini barbod qiladi. Muqaddas kitobda ham yolg'onning gunoh ekanligi yozilgan. Biz farzandlarimizga yolg'on gapirmaslikni o'rgatamiz. Shunga qaramay o'zimiz ham bilmagan holda shaytonning yolg'onlariga ishonib qolamiz. Bu yolg'onlar esa bizni qullikka boshlaydi. Hayotimizdagi yolg'onlarni haqiqatga almashtirish o'z qo'limizda. Haqiqatni bilib olib, yolg'onlardan voz kechishga qaror qilish va shunga ko'ra harakat qilish lozim xolos. O'tgan suhbatimizda qiyin bo'lsa ham haqiqatni tanlash haqida gaplashgandik. Bugun esa haqiqatning kuchi haqida gaplashamiz. Qullikdan qutulish haqiqatga asoslangan shirin hayotning mevasidir. Haqiqat haqida ko'p gaplashdik, ammo haqiqatni qanday bilamiz? Haqiqat bu fikr yoki falsafa emas. U Masihdir. U o'zi haqida shunday degan edi: "Men yo'l, haqiqat va hayotdirman." Masih odamlarga o'zi haqida guvohlik bergan edi. Agar mening kalomimga rioya qilsangizlar, haqiqiy shogirdlarim bo'lasizlar. Sizlar haqiqatni bilib olasizlar. Haqiqat esa sizlarni ozod qiladi. Shunday qilib, agar o'g'il sizlarni ozod qilsa, haqiqatdan ham ozod bo'lasizlar. Chin haqiqatni faqat Xudo bilan munosabatda bo'libgina bilib olish mumkin. Uni bilish uchun Xudoning kalomini o'qish va uqish lozim. Shayton o'z yolg'onlari bilan bizga hujum qilishda davom etadi. Bunga qarshi esa biz qalbimiz va ongimizni Xudoning kalomi bilan to'ldirishimiz lozim. Haqiqatni bilishning o'zi yetarli emas. Biz uni bilib olganimizdan so'ng unga bo'ysunish talab etiladi. Bu fikrlash tarzimizni Xudoning kalomiga ko'ra o'zgartirishimiz kerak deganidir. Millionlab kishilar Xudoning kalomiga ko'ra hayot kechiryapman deydilar-u, aslida unday emas. Ular o'zlarini ham, atrofdagilarni ham aldaydilar. Ular aslida dunyoviy qadriyatlarga, odamlar bilan munosabatlarga ko'ra hayot kechiradilar. Hamma shunday o'ylaydi-ku deb yolg'on bilan umr kechirish kerak emas. Biz kimdir shunday degani yoki kimdir shunday yashayotganiga ko'ra emas, Xudoning kalomiga ko'ra yashashimiz kerak. Haqiqat bilan yashash yolg'onni rad etishdir. Har safar Xudo kalomini ochib o'qir ekanmiz, Xudodan hayotimizning qaysi joyida yolg'onga ishonib qolganimizni ko'rsatishini so'rab ibodat qilishimiz kerak. Haqiqatni bilib shu yo'lda yursak, biz orqali Xudo boshqalarni ham haqiqatga boshlaydi. Bundan buyon har turli ta'limotning shamoli bilan uchib tebranib yuradigan go'daklarday bo'lmaylik. Mana, iymoni go'dakligicha qolgan kishilar quv odamlarning hiylasi va tarqatayotgan soxta ta'limotlarining qurboni bo'lib yo'ldan ozib ketdilar. Biz aksincha haqiqat va muhabbatga sodiq qolib, har jihatdan badanning boshi Masih tomon o'sib boraylik. Shunday qilib yolg'onni rad etib, har biringiz o'z birodaringiz bilan haqiqatni gaplashinglar. Chunki biz bir-birimizga tananing a'zolaridaymiz. Bundan buyon hayotimizga keladigan yolg'onlarga qarshi turish uchun haqiqatni doimo yodimizda tutishimiz lozim. Agar siz haqiqatlarni bilishni istasangiz, bizning keyingi suhbatlarimizni tinglang. Qadrdonlar, siz uchun foydali, qiziqarli bo'lgan ma'lumotlar bizning www.najot.com saytimizda mavjud. Ko'ringchi, aynan sizning hayotingizga bog'liq biror narsa bormi ekan?